nongoramba tichikurudzira vanhu kuti vatevedzere izvo zviya zvinogarotaurwa yatingati maCovid regulations kuti vasakwanisa kutatapurirwa chirwere ichi kana kuchibatira utachiona hweCovid ihwohwo. Vanhu vanongogara vachikurudzirwa pfekai mamasiki enyu sezvakatarwa, achivhara muromo nemhino nyangwe muchikwanisa kufema muine mamasiki iwayo, uye kana ari yemucheka andaogara achiwachwa.
Ko pane mamwe aya asingakwanise kuti ange achigezwa, Dr. Maida?
Kana ari mamwe aya atingati kuti akashandiswa orasiwa, zvikuru kune atingati ma-frontline health workers vedu, vana chiremba, vana mukoti nevamwe vavo, vanenge vachifanira kuti vapiwe mamasiki iwayo kuda matatu mana pazuva, yekuti ikashanda kwemaawa akati kuti wopfeka imwe zvichienderana. Saizvozvo vanhu vanonga vati kana vakashanda vakabata-bata zvinhu ngavageze maoko avo nesipo nemvura ine sipo, ngavasanitaize maoko avo, uye ngapasangowanikwa kuungana-ungana vanhu, ngavave vanoita social distancing mukufamba umu kuungana umu. Zvakakosha, zvakakosha izvozvo.
Ko muzvitoro umu mungaitwa sei, Dr. Maida, nekuti vanhu vangafaka nenzara vari mudzimba umu vakasaenda kuzvitoro?
Ishuviro yedu kuti vanhu vange vachiziva kuti nyangwe vaya mabhizimisi vanofanira kuita macheki etemburicha akakosha. Vanhu ngavasangofamba nhando mufambira madire, uye paya panonzi vanhu ngavaite macovid checks kana matests anofanira pakufamba, vanhu ngavaite zvamazviro kwazvo, vasaita kutsvaka macertificates efake avanenge vachifamba navo vachiti ini ndakatestiwa vachireva nhema.
Zvine matambudziko akaita sei izvozvo?
Nokuti izvozvo ndo zvovekonzeresa kuti urwere ihwohwo hupararire, utachionawo vanhu vasingazivi hunobata munhu wose. Hazvinei kuti ndiwe uri kutsvaka setifiketi iri feki kana une test result isiri iyo, asi unokwanisa kungobatirawo utachiona ihwohwo zvikasakuitira zvakanaka. Saka tinotarisira kuti vanhu vasanguva vanoda kuipfeka mamasiki nokuita zvinorehwa, vachiti nokuti taona mapurisa kana titanzi tizviite, asi munhu atoziva kuti ndikasazviita ndinokwanisa kubatira utachiona uhwu ndikarasikirwa noupenyu.